galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axad ah bisha May ee sanadka 2022-kana, waa 12:00, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. idaacadda galabta iyo wararka v o a qodob guud ahaanteedba waxaad maanta ku dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan mid ka mid ah howlaha ugu horreeya ee sugaya madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo ah soo magacaabista ra-iisul wasaaraha.
Usubduubka badanoo loogu jiro in ra-iisul wasaare madaxweynaha lagu qanciyo inuu magacaabo, waxaa ii muuqata madaxweynuhu in uu isagu doorto ee aan loo doorin oo aan loo eegin abaalkii laysku lahaa iyo dhacdooyinkii soo dhacay doorashada iyo xulafaysigii.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan howlaha horyaalla madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
guud ahaan Soomaaliya hadda waxaan dhihi karaa mataqaanaa doorasho qafiicooda waa muhiim in amnigii macnaha dadkii codayna la sugi karo, taasaa muhiim mataqaanaa, iyo in laga shaqeeyo dhammaan dadkii xataa in la tiriyo xataa macnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
talada haya ee Soomaaliland oo u dabaaldegay sanad guuradiisii 20aad.
Maanta waxa yaalan go'aanka maxkamadda sare in uu radi la furo. Anigu go'aanka maxkamadda sare si sir ah u fulinayaa. Fulinku taagay waxa isagu ka horeeyay sharci oo yaala. Waanu ku muranay maxkamadda la geeyay fulin baan.
Maantana waa ahad 22-ka bisha May waa sanadka 2022. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Intaas oo dhan waxa ka horeynaya warkii dunida. Ciidamada Ruushka ayaa ahad maanta ah si wada duqeymaha culus ay ku hayaan magaalooyinka jiida hore, iyagoo isku dayay inay gaaraan guulo military xilli ay Kiev waddo dadaal diblomaasiyadeed oo ay ka waddo shirka hoggaamiyaasha ganacsiga iyo siyaasadda ee magaalada Davos. Duqeymaha iyo gantaalaha ayaa lagu garaacay magaalada Kharkiv ee waqooyiga dalkaasi iyo magaalooyinka Mykolaiv iyo Zaporizhia ee koonfurta ku yaalla, iyadoo 8 qof oo rayid ahna lagu dilay bariga gobolka Donbas, sida ay sheegeen saraakiisha militariga ee Ukraine. 3 bil kadib markii ciidamada Ruushku ay weerareen Ukraine, Moscow ayaa hadda waxay xoogga saaraysaa inay la wareegto iskuna ballaariso gobolka Donbas iyo xeebaha koonfureed ee Ukraine. Kadib markii ay soo afjartay 7 iska caabin kala kulmaysay xoogaga Ukraine ee magaalada istaraatiijiga ah ee bariga dalkaasi ku taalla ee Mariupol, Russia ayaa hadda waxa ay qaadaysaa guluf xoogan oo ku wajahan Luhansk oo ka mid ah 2 gobol ee gobolka Donbas. Xoogaga gooni goosadka ah ee Ruushka taabacsan ayaa horey u sii maamulayay qaybo ka mid ah gobolka Luhansk iyo gobolka deriska ay yihiin ee Donetsk, laakiin Moscow ayaa doonaysa inay sidoo kale la wareegto qaybaha weli ku harsan gacanta ciidamada dowladda Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hadda maanta ah la hadlay ra'iisul wasaaraha la doortay ee dalka Australia, Anthony Albanese, si uu ugu hambalyeeyo guushiisii doorashada, waxaana uu hoosta ka xariiqay xoojinta isgashaambuuraysiga labadooda dal, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad. Labada hogaamiye ayaa talaadada ku kulmaya shirka kooxda The Quad ee magaalada Tokyo, iyadoo aqalka cad uu ku ammaanay Albanese inuu go'aansaday ka qaybgalka shirkaasi. Madaxweyne Biden waxa uu dib u xaqiijiyey go'aanka joogtada ah ee Mareykanka ee isgashaambuuraysiga Mareykanka iyo Australia ee inuu doonayo inuu si dhow ula shaqeeyo dowladda cusub ee si loo xoojiyo xiriirkaasi, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay aqalka cad. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in tani ay tahay fursad muhiim ah oo la isku dhaafsaday ra'yi iyo weliba sii wadista wada shaqeynta wax ku oolka ah ee gobolka Indo-Pacific. The Kuwait ayaa waxaa xubno ka ah dalalka Australia, Japan, India iyo Mareykanka, waxaana loo sameeyey si loo xoojiyo joogteynta hoggaanka Washington ee gobolka iyo in laga hortago awoodda sii kordhaysa ee ciidamada iyo ganacsiga ee Shiinaha. Ugu dambeynna, magaalada Shanghai ayaa axadda maanta ah dib u furtay qayb yar oo ka mid a khadadkeeda tareennada kadib markii qaarkood ay xirnaayeen ku dhowaad laba bil, waxaana magaaladu ay isku diyaarinaysaa in toddobaadka soo socda si dhammaystiran ay u qaaddo xayiraadaha xanuunka badan dhaliyey ee magaalada loo saaray xakamaynta COVID-19 awgii. iyadoo inta badan dadka magaalada deggan aan loo ogolayn in ay guryahooda ka baxaan, ayna xanibaado adag saaran tahay qaybaha ka mid ah magaaladan ugu dadka badan Shiinaha, socotada raacaya tareennada ayaa laga doonayaa in ay haystaan sababo cadcad oo loogu ogolaan karo inay safraan. Xayiraadaha Shanghai iyo xanibaadaha magaalooyinka kale ayaa dhaawacay wax soo saarka warshadaha iyo qaybaha kale ee dhaqaalaha Shiinaha bilihii lasoo dhaafay, taasi oo keentay in sharci dejiyaashu ay ballan qaadaan taageero. Dadka magaalada ee soo baxay ayaa wajahay ama watay jaakadaha difaaca ee buluugga ah iyo afdabool. Gudaha gaadiidka ayaa la arkayay iyadoo dadku ay kuraas faaruqahi u dhexeeyeen si loo kala fogaado, waxaana dariiqyada magaaladu ay ahaayeen kuwo aad u cidla ah. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Markana Muqdisho, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu si rasmi ah xilka ula wareego maalinta berri ee Isniinta ah. Howlaha ugu horreeya ee laga doonayo madaxweynaha waxaa ka mid a soo magacaabista ah ra-iisul wasaare ay waddanka wada hogaamiyaan. Warbixintan waxaa soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in muddo 30 gudahooda uu ku soo magacaabo ra-iisul wasaare, waxaana magaalada Muqdisho ka soconaya kulamo uu madaxweynuhu la yeelanayo siyaasiyiin dhinacyo kala duwan leh oo danaynaya inay talo badan ku lahaadaan ra-iisul wasaaraha uu madaxweynuhu soo xuli doono, iyadoo falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda qaarkoodna ay qabaan inay habboon tahay in madaxweynuhu ay isagu ku koobnaato go-aanka gaarista qofka uu u dooranayo wasiirka koowaad. Brofesor Sokor Jaamac Geyre waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
ra-iisul wasaaraha uu magacaabayo waa mas-uuliyadda koowaad uguna weyn madaxweyne markii la doorto magacaabo ra-iisul wasaare, iyadoo taas ay jirto marka xusubduubka badanoo loogu jiro in ra-iisul wasaare madaxweynaha lagu qanciyo inuu magacaabo, waxaa ii muuqata madaxweynuhu inuu isagu doorto ee aan loo doorin oo aan loo eegin abaalkii laysku lahaa iyo dhacdooyinkii soo dhacay doorashada iyo xulafaysigii, waana inuu noqdaa shaqsi aqoon, khibrad iyo wada shaqayn buuxda madaxweynuhu kalsooni ku qabo ee ayaa noqon mid lagu qanciyo koox iyo qabiil iyo jifo. ra-iisul wasaarahaasi uu noqdo mid ugu yaraan waddanka 4 sano ku talagalku yahay inay wada dhammaystaan shaqadu ayay kala go-in ee ayaa dhicin ra-iisul wasaare inta hadda la doorto sanadka bacdi la yiraahda ma moodayn khilaaf abuurmo dowladdu dibudhac ay ku dhacdo duruufihii la soo maray ma saamaxayso Soomaaliya.
axmed jaamac oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho ayaa ku talinaya inta aanu madaxweynuhu magacaabin ra-iisul wasaare in marka hore xal laga gaaro qodobada dastuurka ku jira ee keeni kara in labada mas-uul ay isqabtaan.
waxaa la rabaa ra-iisul wasaare madaxweynaha inuu horta ka fiirsado qodobada ka hor imaanaya dalka waa la yaqaana. Wixii hadda ka hor laysku qaban jiray Xasan Sheekh madaxweynuhu soo noqday, ra-iisul wasaarayaal badan isqabteen. Waxa saldhigga u ahayna waxay ahayd ninkaani qodoba uhay qodoba uu tirsanaya matal qodobka 400 ee dastuurka wuxuu sheegayaa ra-iisul wasaaruhu inuu golihiisa wasiirada diyaariyo oo una geeyo maxanku dhahdaa baarlamaanka geeyo. Qodob 110 wuxuu sheegaya in madaxweynaha loo keeno, madaxweynuhu kala xulo, markaas laga wada tashado. Wuxuu ku daray barnaamijka marka waxaa laga rabaa hadda waxa waaye isla meel dhigaan intaan la magacaabin oo aada looga fiirsado ninkii ra-iisul wasaare noqon lahaa, in qodobada khilaafka keeni kara ee haddeer laysla meel dhigo, in qaabkii ama dastuurka loo sici lahaa ama maxaanku yidhahdaa garsoorka oo la rabo barnaamijyada inay saxaan looga dayan lahaa. barnaamijkaas ra-iisul wasaare waxaa laga rabaa ra-iisul wasaare degan oo dalka u dhashay oo ka naxaya oo aqoonyahana oo dadka nabadayn kara.
Maxamuud Geedi oo ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ayaa tilmaamay in ra-iisul wasaaraha loo baahan yahay uu noqdo mid wax ka qaban kara amniga iyo adeega bulshada.
Madaxweynaha 10-aad ee dalka sida uu farayo dastuurku beelgaarka ah waxaa looga baahan 3 beri gudahur in uu ku soo magacaabo ra-iisul wasaare wax ka qaban karaya xaaladda Soomaaliya ka taagan. Marka xaaladda Soomaaliya ka taagan, wax kasta oo waxaan afka Ingiriiska lagu yiraa imminent amba wax wada taagan oo wada dhibaato ah, sida matala amniga, arrimaha dibadda, ilaahay mahadiisa, adeega bulshada. Marka ra-iisul wasaaraha la soo magacaabayo madaxweynaha 10-aad, waa inuu ahaadaa ra-iisul wasaare aan siyaasadda ku cusbayn, wax badan ku og Soomaaliya, sida xirkuhu isugu xiran yihiin, u kala cakiran yihiin. Waa in uu ahaadaa ra-iisul wasaare awoon badan, karti badan, waaye arag ah.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaa aaminsan in ra-iisul wasaaraha la filayo inuu madaxweynuhu soo magacaabo uu ahaado mid aan golihiisa xukuumadda ka soo dhex xulanaynin baarlamanka si uu isla xisaabtanku u jiro.
Runtii waxaa loo baahan yahay ra-iisul wasaare inuu soo xulo qodobka 1-aad, aqoon u leh shaqada uu qabanayo oo khibrad u leh, khibrad shaqo ra-iisul wasaare leh inuu kala soo xulo arrimaha siyaasadda khibrad u leh, qodobka 2-aad ra-iisul wasaare karti leh, aqoon leh, iskuwad leh inuu noqdana runtii waa muhiim oo meesha kaga marna. Qodobka 2-aad uu weydiiso ra-iisul wasaaraha isaga maxaa u yaallo ra-iisul wasaaraha isaga sidoo kale waxa horyaallo inuu soo xulo xukuumad tayo leh, inuu soo xulo golo wasiirre oo tayo leh oo maxay ahayd waxa khibrad u leh shaqada ay qabanayaan iyagana. Intaa waxaa weeliyo golaha wasiirada uu soo xulaya inaysan noqonin kuwa uu ka keeno baarlamaanka sidii hore u dhici jirtayba, islamarkaasna isku milmaan baarlamaankii iyo wasiiradii oo la xisaabtanka oo meesha ka baxo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Culimada iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ka hadlay isbeddelka dhanka dowladda cusub ee Soomaaliya ka hana qaaday ayaa rajo waxay ka qabaan in madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo dowladdiisu ay dib u hagaajin ku sameeyaan xiriirka ganacsi ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya, kaasi oo xumaa sannadihii lasoo dhaafay. Sheikh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah guddiga ganacsada Soomaalida ee Kenya ayaa rajada ay ka qabaan dowladda cusub wuxuu uga waramay wariyaha V O A ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
Awalan waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo madaxweynaha cusub ee la doortay, madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Waxaan leenahay Ilaahay subxaana watacaala xilka allaha kuu asturo, hawshana allaha kuu fududeeyo. Waxa weeye qofka markii jaga loo dhiibo waa qof mindi sawira lagu gowracay, Ilaahay ha kuu fududeeyo. Intaa kadib runtii Soomaaliya iyo Kenya Ilaahay baa isku garab abuuray. Shacabiga Soomaaliyeedna Kenya qayb ka mid weeyo, labada dhinacbana shacabkiibaa degan. Baryihii ugu dambeeyeyna waxaa saameyn ku yeeshay siyaasaadka dowladda, dowladaha ayaa saameyn ku yeeshay, ganacsigii bay ku yeesheen, isu socodkii bay ku yeesheen, caafimaadkii iyo isbitaaladii bay ku yeesheen, maxaan ku idhaahdaa waxyaaba badan qoysaskii iyo caruurihii bay ku yeesheen. Halkaana Soomaali badan oo malaayiina ayaa degan oo qaar u dhashay iyo qaar yimid iyo qaar ka shaqeysta nooc walba leh. Marka inuu xiriirkaasi soo noolaado oo xiriir wanaagsan oo sharaf loo labada dalba mid walba midka kale qiimeysan yahay, arrinta aad iyo aad bay muhiim u tahay inay labada dal isu soo dhowaadaan, sababtoo ah kullamaa kala fogaadaan dhibku shacabku unbuu gaaraya. Waxaan garanaynaa dad xanuunsanaa oo reerahooda u tegi kari waayey oo ama xagga imaan waaye ama xagga imaan waaye. Marka runtii waxaan is leenahay rajo fiican ayaa abuurantay oo isu soo dhowaanshaha labada dal iyo labada shacab ku wajahan.
Ganacsatada iyo culimada ku nool Nairobi sidee u arkaan isbeddelka ka dhacay Soomaaliya?
Waan soo dhoweyneynaa isbeddelkaas, saa darteed baa insha allah waxaan qaban doonaa haddan soo socota xaflad weyn oo maaragtay madaxweynaha lagu soo dhoweynayo, loogu ducaynayo, lagulana talinayo, loogu naseexaynayo addiinu nasiixa ayaan qabanaynaa insha allahu tacaala. Anagu haddaanu ama culimadii ama ganacsatadiina mar walba waxaan u taagannahay ummadda Soomaaliyeed wixii wax u qabsoomaya inaan wax aan ka qabanno. Waad ogay doorkii doorkan ka horreeya waa tii aanu suuqa waaheen ee Hargeysa ka gubtay aanu u ururinay, waxaa ka horreysatii Kilalka, waxaa ka horreysatii. Marka dadka reer Kenya ee waxgaradka mar walba umada Soomaaliyeed danahooda iyo wixii soo kordha dad la nool oo wax ka qabta weey marka tan qodobadii umbay ka mid tahay insha Allah ta'ala
madama meeshan ganacsi badan oo Soomaaliya uu yaalo oo Soomaali badan ay ku nooshahay muxuu yahay doorka in kaga aadan in Soomaaliya ay dib u hagaagto oo dawlad xoogan oo shaqaysa yeelato
aad bay muhiim u tahay arintaa iyada asad ogtihiin wadankan waxaa ku nool dad 10 million kor u dhaafay runtii dadka Soomaaliyeedna sad la socotaan waa dad ganacsi aan ku ah oo maaragtay aad iyo aad xirfadda ganacsiga ugu wanaagsan runtii waxaa muhiim ah in ganacsiga dib loo soo celiyo in la abuuro xarumo custom oo badeecadu ay Soomaaliya ka soo geli karto oo runtii meelo badan bay ka timaadaa suuq weyn ba halkan ku yaala oo dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku nool ay ka faa'iideysan karaan marka kastama in la sameeyo in la furo xuduudaha borderiska khaasatan dhinaca maaratay ganacsiga iyo socodka waa kii Soomaaliya hadda fiiriso khaasatan gobolka North Eastern waxa arkaysaa laba reer oo reerkiin halkan degay ama nin laba xaas loo labadii dhinac xadka labadii reer oo kala degay ama carruurtiin halkan degay ama xoolii halkan daaqayaan marka roobku daan xagga kale u soo wareegaya iyo suuqii weynaaba marka rajo xoog leh waxaan ka qabnaa inay bilaabayso arintaasi wanaag isu soo dhawaansho arrimaha siyaasadda annagu shacab hadaan nahay dan kama lihin ama shaqo kuma lihin taa dowladaha ay u taala sida u macaamili lahaayeen laakiin ka shacab ahaan iyo ka ganacsata ahaan iyo ka culimo ahaan badqabka iyo wanaagga wadamada dariska ah waa muhiim waana tii uu kampaynka ku galay madaxweyne Xasan Sheekh uu lahaa Soomaali wada heshiisa dunidana heshiis la marka in dunidana heshiis la lahaado runtii waa wax aad iyo aad dalka iyo dadka ugu wanaagsan
ma jiraan talooyin aad u jeedinaysaan madaxweynaha cusub ee dawladda Soomaaliya
ha way jiraan way badan yihiin talooyinka laakiin koob iyo laba hadaan dhaho hadda marka ugu horeysa madaxweynaha waxaan uga kula dadaarmaynaa inuu Ilaahay uga boqo xilkaas laba waxaan leenahay dawladda soo dhisayso ha noqoto dawlad tayo leh yeesan noqonin dawlad ku dhisan xisbiyo iyo isgaashaan buuraysi iyo hebel baa abaal igu lahaa aysan noqonin oo ay noqoto dawlad lagu soo dhisay dad mudan u qalma awoodeedii iyo akhlaaqdeedii iyo aqoonteedii leh inuu soo dhiso xilalkan baryahan socda ee la qaybinayo ma aha xil madaxweynu leeyahay waa xil dadka Soomaaliyeed leeyahay dadka Soomaaliyeed markaa waxay mudan yihiin in la hor keeno dad tayo leh oo maaratay waxa kale oo kula dardaarmaynaa madaxweynaha inuu wanaajiyo xiriirka labada dal waxaan kula dardaarmaynaa ballanqaadyadii uu sameeyay inuu fuliyo dhammaantood madaxweynuhu horeyna madaxweynu u soo noqday waana oday Soomaaliyeed oo aqoon iyo da' iyo khibrad isku darsaday waxaan is leeyahay doorkan wixii khalada hore u galayna uu garanaya isagaa garanaya anagu ma garanayno marka wixii hore u khaldamayna inuu hadda saxo waxaan is leeyahay fursad weyn oo madaxweynuhu dalka iyo dadka wax ugu qaban karo ayuu maanta haystaa Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuusan ka ilduufin fursada iyada ah
kaasina wuxuu ahaa Sheikh Maxamed Ibrahim Shakool oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee dalka Kenya wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed markana Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland oo maanta ka qayb galay sanad guurada 20aad ee aasaaska xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa waxa uu sheegay in la fulinayo go'aankii maxkamadda sare ee ka soo saartay furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland warbixintana waxaa soo dirtay Sagal Mustafa
waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay sanad guuradii 20aad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay aasaaska xisbiga kulmiye munaasibadani oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay isla markaasina Ilyartu isqabata ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye madaxweynaha Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga Muuse Biixi Cabdi oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in la fulinayo go'aankii maxkamadda sare ay ka soo saartay furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland
iyo sharciga fulintiisa iyo ilaalintiisa waxay saaran tahay madaxweynaha distorka saaray wixii halkaa ka qaldamo waxaa loo raacayaa waa madaxweynaha oo in biish lagu geyn karo maanta waxa yaalan go'aankii maxkamadda sare in ururadii la furo anigu waa go'aanka maxkamadda sare si sare fulinaya fulinku taagay waxay isaguna ka horreeyay sharci oo yaala waynu ku muranay maxkamadda la geeyay fulin baa taalay maxkamadda sare
waxay soo gudbisaa intaasoo dila oo naf leh aadmi ah oo qisaas galay oo loo qisaasayo qoraaq bay soo martaa waxay u tigaa furi waa furiyaa sharcigu ala siyaasiyad seen u furi karay waa la furiyaa waa la furiyaa hay-adaha dowladda ee arrintaasi hawl ka soo gasho tu nabadeed tu sharci tu talo waxaan kala codsanayaa inay maxkamadda furinteeda la wadagala joogsado oo aanay muddada ugu dheeraanin waqtigooda la furo.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa sidoo kale fariin u diray xisbiyada mucaaridka.
Doorashada madaxweynuhu saa maalintii alla hadda ayay labada goobo sheegay madaxweyne dusha ka saarantay waa inaan fulina hadday dahdaraada laygu ceedeynaya maxaad furi weyday waxaan uga jawaabayaa qaranka maxaad loo furiway hadday dahday bini aadmana uu sawaa dhici kara iyadana waxaa loo raacayaa sharciga qaranka xisbiyada mucaaradku sharciga gacanta kuma qaadan karaa sharciga isma hortaagi karaa waxay tirsanayaan sifo sharciga u tirsanayaan laakiin dood ma geli karaan furinta sharciyada taana waxaan u furayaa xisbiyada sharciga sharciga ku dhaqmaa.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay wiiga soo socda uu dhici doono kulankii wadahadalka ahaa ay isugu yimanayeen isaga iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland.
Wadahadal iyo wadaxaajood sidaan balan qaaday maxamed kaahi waa joogaaxmasiixayeeyo burgaanodhami wiigaa soo socda waa inuu kulankii koobaad dhaca ee xisbiyadu oo aanay soo dhadhaweeyaan waxyaalaha ka dhiman ee isu afqaranay ay dhexda ka dhexeeyeen dhammeeya xisbina sharciga gacanta ku qaadan maayo kulmiya munaasabadaha qaranka tii tribuunka tii inta xafood codee qaranka calankiisana ma soo qaato si gaarma uga sheegto xisbiyada kale waan ugu dulqaadanay laakiin qaranimada waa ku dhuf hadday ka hari waayaan sharci maramarin doonaa ku diyaacbeen kulmiya wuxuu diyaar u yahay maalintay dhaawaaqdo guddida weerarada fuhaysaa inuu noqdo xisbi ku meelgaara oo ururada soo socona tartan wuxuu ka filayaa oo laga sameeyaa iyagoo buuq iyo qayro samayn qarankana aan khalkhalgelin labada xisbiya kalena inay sidaa aqbalaan sharci masuul yahay.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Wasaaradda waxbarashada ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta ka bilaabay deegaanada Koonfur Galbeed qaadista imtixaanada dugsiyada dhexe ee fasalka 8-aad. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Dhammaan iskuulada ku yaala degmooyinka iyo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayay wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed ka bilowday imtixaanka dugsiyada dhexe. 7,584 arday ayaa u fariistay imtixaanka, kuwaasi oo ku sugan 15 degmo ee Koonfur Galbeed. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Fadlan Macalin Cabdulaahi, ayaa ka warbixiyay gobollada Koonfur Galbeed iyo tirada ardayda imtixaanka u fariisatay.
Oo imtixaankaasoo ee fasalka 8-aad ama grade 8 ee aadan ka faraxsanaa inigii kani haatan maalinta koowaad ee la galo imtixaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Imtixaanku ma aha kuddi burburka dowladda federaalka ama dowladda dhex, imtixaanka 3-aad oo una qaadana dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Tirada guud ee imtixaanka geekan iyo fadheedahayta yama eeta 7,589 arday, maynu ku dhihay guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo gacanta dowladda ka jara. Imtixaankaas oo gobollada iyo inshal fadheedahayan eeta gobolka Shabeellada Hoos 4,097 arday, gobolka Bayna 3,042 arday, gobolka Bakoolna 3,068 arday. Guud ahaanna mayba ka shal fadhiyana 41 xarumood. Imtixaanka mayba gibir ku ahaa 2,777 ishard 5 arday oo aan dhikanta 37,000. Halka wiilal niyo ku eeyin 4,814 arday oo aan dhikanta 64 arday boqolkii.
Sidoo kale gobolka Shabeellada Hoos oo ay ku sugan yihiin ardayda ugu tirada badan ayaa laga daahfuray imtixaanka dugsiyada dhexe. In ka badan 4,000 oo arday ayaa gobolka Shabeellada Hoose u fariistay imtixaanka. Gudoomiyaha waxbarashada gobolka Shabeellada Hoose Cabdiraxmaan Cumar Sadiiq Xidig ayaa sheegay inay tahay sanadkii 3-aad oo wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed oo ay qabanayso imtixaanka dugsiga dhexe ee 8-aadka, isagoona ardayda kula dardaarmay inay muujiyaan dadaal dheeriya si ay u keensadaan natiijo wanaagsan.
Dhammaan ardayda Soomaaliyeed, gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose, waxaan u rajaynayaa inay guul fiican la yimaadaan. Mana ahan markii ugu horreysay ee wasaaradda waxbarashada imtixaan ay qaaddo. Sanadkii saddexaad ayuu wasaaradda waxbarashada ay qaadaysaa imtixaankii eidka ahaa. Marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay maadaama oo noogu bilowday si qabuub, nabad iyo degnaan iyo xasilooni, maadaama oo noogu bilowday ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noogu dhammeeyo, qitaamuhu miskun, inuu ilaahay nooga dhigaya ka rajaynaynaa insha allahu tacaala. Waana u mahadcelinayaa dhammaan gudoomka waxbarashada degmada Afgooye, ilaamaha ammaanka iyo gudoomiyaha deegaanka Ceelasha oo garabkeena taagan oo imtixaankaysa wada jira oo aan u daahfurnay.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdifataax Isxaaq Soomaale, ayaa caddeeyey in horumar waxbarasho laga dareemayo deegaanada Koonfur Galbeed, ardayda sanadkanna uu ka muuqdo diyaargarow wanaagsan oo ku aadan imtixaanka ay u fariisteen.
Ma aragnay rasmi in daah furahayna imtixaanka shahaadiga haysana dugsiyeedka 2021-2022. Yes, rasmi in daah furahayna dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sanadkii saddexaad uuna qaadahayna wasaaradda waxbarashada iyo qaadahayta. May farxad ahaa intii si joogtay, yacni dhibaato la'aan sanadkii saddexaad ilaahay inii suurta geliyay intii imtixaanka sayti uuna dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed tumo iyo shan degma si rasmi oo joogtay uuna ku qaadahayna sanad walba. Mahadaasayti ilaahay ka sokow, mayba isku leeha dhammaan maamulka, madaxda hogaamiyahayta Koonfur Galbeed iyo wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan bulshada, macalimiinta iyo waalidiinta dhammaantii oo mahadaasayti leeyin. May faday intii si gaar ah ka mahadnaga howlwadeenada wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed oo aan dhabar adeegay intii shaqadan oo ma aragnay dhibaato badan oo xoog badan intii ma aragnay oo qobadan eedan mahadsiin dhammaan howlwadeenada wasaaradda sidii ma aragnay in ka shaqeeyeen intii imtixaanka sanadweed ee ma aragnay ka dhii. Waana security ama ammaanshayna la xifdiyey, marka wal shaqo oo la amaan intii la amaanay ee degmadu. May kale faday intii mahadnaga waalidiinta ardayda, macalimiinta, maamulayaasha dugsiyada dhammaantii oo sida nin la shaqeeyeen oo wanaag badan.
Deegaanada Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey horumar dhanka waxbarashada uu ka jiray, iyadoo sanadkii lasoo dhaafay ardayda Koonfur Galbeed ay imtixaanka shahaadiga kaalin wanaagsan ka galeen 10 arday ee ugu sarreeya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Markana Suudaan, mudaharaadyada rabshadaha wata ee ka socda dalka Suudaan tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore ayaa weli ka sii socda dalkaasi. Ciidamada ammaanka ee Suudaan ayaa dilay hal qof maalintii Sabtidii intii ay socdeen mudaharaadyada soo cusboonaaday ee looga soo horjeedo militariga oo la wareegay talada dalkaasi, kaasi oo ka dhacay magaalada Omdurman. Tirada dadka ku dhintay mudaharaadyada ayaa gaaraysa 96 qof, sida ay tabisay wakaaladda wararka AFP, iyadoo ku dhawaad 100 qofna lagu dhaawacay mudaharaad dhacay maalintii Khamiistii. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud ayaa khadka telefoonka ee magaalada Khartuum kula xiriirtay Cabdiraxmaan Isaaq Shangax oo ah arday wax ka barta magaalada Khartuum. Ugu horreyna waxa ay weydiisay rabshadaha ka socda dalka Suudaan heerka ay gaarsiisan yihiin haatan.
Caashe, waa mahadsan tahay, waana ku dhowahay baahda v o a. Dalka tan iyo sanadkii 2019 rabshada iska galay, rabshadaasna waxaa sababay markii xilka laga tuuray oo kacdoon shacab xilka laga tuuray madaxweynihii markaasi dalkeena mulayay ama dowladdii militariga. Tani waagaas dalku wuxuu ku jiray transition, dowlad ku meel gaar ah. Dadka ama dadyowga Suudaan ayaa mar walbana diidanaa in dalka uu kusii jiro transitionka, waxayna mar walba bananbaxyada ama dibadbaxyada ay ku dalbanayeen in dalku uu yeesho dowlad rayid ah ama dowlad dimuqraadi ah. Marka sababta ugu weyn ay dadyowga reer Suudaan bananbaxayaan ayaa ah sidii dalka Suudaan looga yagreeri lahaa dowlad madani ah ama rayid ah oo xukunka loo dhaarsiin lahaa mas-uuliyiinta militariga.
Shalay, hal qofaa lagu dilay bananbax halkaasi ka dhacay, tirada guud dadka ku dhintay ilaa iyo Oktoobar waxaa la sheegaya inay 100 ku dhowdahay. Dadku marka maalin kastama banaan baxayaan?
Caashe, magaalada Khartuum hadda magaalada caadi way la qabsatay banaanbaxyada. Haba meelaha ugu badan oo ay dibadbaxyada ka dhacaan waxa weeye markaasi magaalooyinka lagu magacaabo ama magaalooyinka ku xeeran Khartuum, sida Omdurman iyo Baxri. Marka dadka badana dibadbaxyadan ayaa waxaa sii kordhiya ama sii markaasi sii joogteeyo militariga ama ciidamada rayidka ciidamada laamaha amniga mar walba ay isku dayaan inay xakameeyaan ama ay ma alaaqala ay soo fargeliyaan dadka dibad baxayo ayagoo mar walba adeegsada sunta dadka kilinisiisa. Haddana waxaa jira marar qaar dhaco qaladaad oo dhanka ka imaada laamaha amniga. Qaladaadkaas waxaa sababi karo dadka reer Suudaan ayaa ah markay dibad baxayaan kuwa aan dibad baxyadoodaasi nabadoon aan u dhigin meelaha qaar oo ay rabshado ka jiraan. Marka ciidamada laamaha amnigana marar qaar waxay geystaan dililageys dadka reer Suudaanna mar walba dil dhaco dibad baxyadu way sii badiyaan si ay ugu bixiyaan dililka markaasi ka dhasha dibad baxyada.
Marka ma jiraa banaanbaxyo aan rabshado wadan oo ka dhaca meelo ka mid a dalka, mise dhammaantood waa kuwa rabshado wato? Dadku way caraysan yihiin.
Dadku waa kuwa caraysan caasho. Dibadbaxyada ayaa badanaaba ah kuwa markaasi ku saleysan rabshado. Laamaha amniga marka inta tabartoodana way la dagaalamaan oo way maareeyaan, way kala eryaan dalka ayagoo markaas u adeegsanayo biyo iyo sunta dadka markaas ka ilmeysiiso. Meelaha qaarna waxay sameeyaan laamaha amniga waxayba xiraan boodooyinka, ayagoo ku xiro konteynaro waaweyna ku xiraan. Marka dibadbaxyada ayaa badanaaba iska ah kuwa rabshado wata.
Marka dadkan dibadbaxyada dhigaya sidaad sheegtay dibadbaxyadoodana ay yihiin kuwa rabshado wata, waxyaabaha ay sameynayaan maxaa ka mid a? Tusaale ahaan, madaarahay burburiyaan, madab ayay shidaan, maxay sameeyaan?
Dadku aan caasho wadooyinka dab ku shidaan, waxay burburiyaan dhagaxyada markaas interloga ah ee wadooyinka rays ee burburiyaan ay markaasi wadooyinkana ku xiraan. Waxay sidoo kale markaasi sameeyaan meelaha biraha dhaadheer ee wadooyinka harareys ku sugan ayay bixiyaan. Marka rabshadaha ay sameeyaan waa intaasi in ka badan buu way sameeyaan. Marka tan ugu weyn ama ugu muhiimsan ayaa ah isku socodyadii markaasi ee gaadiidka ayay xiraan. Wadooyinkii markaasi way ku xiraayaan dhagaxyo ay u yaqaana ayaga mataariis ama interloga oo aad u yani u dhaadheer. Marka taas ayaa keenayso in ciidamada mar walba ay ayagana juhdi ku geliyaan sidii wadooyinka loo furi lahaa, maadaama magaalooyinka ay kuwa qaarna dibadbaxyo ka dhacayaan, kuwa qaarna howl maalmeedkooda caadi u socdaan oo jaamacadihii la furo markaasi ama howlihii kale ganacsiga shaqeeyo. Marka ciidamada ama laamaha amniga ayaa waxay sameeyaan badanaa waxay furaan meelaha ay wadooyinka ay wax ku xireen ama biraha ku gooyeen ama dhagaxyada ku gooyeen, taasna marka waxay keentaa badanaa isfahamuwa ka dhaca dadka dibadbaxyada dibadbaxdoonka ah iyo laamaha amniga.
Dhinaca ganacsiga markaan fiirino, ma is hortaagaan ganacsiga dalka ka socda oo ma ku khasbaan ganacsatada in ay albaabada u laabaan goobahooda ganacsiga?
Casho dadka meelaha banaanbaxyada ka jiro badanaa waa la xiraa ganacsatada, ganacsiyada waa la xiraa, waayo warabshaday ku sameeyaan. Waa hadda mar matalan hadda ama durmaan markii dibadbaxyada ay dhacayaan dadka dibadba markaa dibadbaxyada already waa dadku way kasii warhayaan. Marka hoyooyinka ganacsatooyinka waxay sameeyaan maalintaas ma furaan howlahooda ganacsiyada ma furaan si ay markaasi u gashataan rabshadaha markaasi meeshaas ka jira ama kasoo gaaraya.
Ardayda Soomaaliyeed ee dalka ku sugan ee adigoo kale ah maxay sameeyaan markay rabshadoo dhacayaan?
Ardayda badanaa waxay ku ekaadaan caasho meelaha ay degan yihiin. Haddii markaasi ay ku jiraan jaamacadaha gudahooda, inay jaamacadaha gudahooda ku ekaadaan maadaama jaamacadahaas ay ballanqaadeen amnigoodii sekatigooda, kuwa deganna banaanka inay ku ekaadaan. Ma micnaha laamaha ammaanka uma ogola dadka ajaanibta ah in markaasi lagu dhex arko meelaha dibadbaxyada ah. Ardayda mar walba ka gashantaan oo mar walba dibadbaxyo dhacayaan waxay ku ekaadaan meelaha ay markaasi hoyga u ah amay degan yihiin ayay mar walba ku ekaadaan oo isku socod ma jira markaas.
Weli ma dhacday in qof Soomaali ah ama ha ahaado arday ama dana kale ha u jooga dalka Suudaan oo ay dhibaato kasoo gaartay banaanbaxyadan iyo qalalaasahan ka dhacaya dalka oo aada maqashay ama waad aragtay? Ma jiraa
wallahi. Hadi inta aan ka warhaayo wax hadda rabshadaas oo dibadbaxyadaas ay rabsha kasoo gaareen ma maqlin, laakiin dadka badanaa waa kuu feejigan waaye caasho. Markii dibadbaxyo ay jiraanba waaba waa la sii ogyahay. Dadka reer Suudaan ayaa markay beri ay dibadbaxyo sameynayaan dad kuu isku sheego oo social media ama baraha bulshada laysla sii wadaago. Marka waaba dadka ama ardayda ama qoleyga guud ajaaniinta meeshan joogo waaba laga sii gashaantaa safaaradaha iyo isku xirka ardayda kuwata joogaa kolley waa sii baahiyaan oo way usii degaan markaasi dadka in ay maalinta dibadbaxyada loo madalsan yahay ay isku socodyada ay yareeyaan oo ay ku ekaadaan xarumahooda ama meelaha degan yihiin.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Isaaq Shangax oo ah arday Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada Khartuum ee dalka Suudaan, wuxuuna u warramayey wariyaha v o a Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha. waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore yeelatay madaxweyne cusub kadib in ka badan muddo 2 sano ah oo uu dalku ku jiray diyaar garowga iyo hannaan doorasho oo sababay khilaaf siyaasadeed. habeenkii axadda ee 15-kii bishan may ayaa madaxweynaha cusub waxaa loo doortay xasan sheekh maxamuud. berri oo isniin ah ayaa lagu wadaa in madaxweyne xasan uu xilka kala wareego madaxweynaha xilka ka degaya maxamed cabdulaahi farmaajo. haddaba maxay tahay waxa ay dadka soomaaliyeed ka filayaan dowladda cusub? maxay yihiin caqabadaha horyaalla madaxweynaha? muxuuse ku soo kordhin doonaa nidaamka dowladnimada ee dalka? su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. waxaa marti iigu ah abuukar sanay oo hadda shahaadada b h d-ga ka diyaariyay jaamacadda ohio ee dalkan maraykanka, islamarkaana ah falanqeeya arrimaha horumarinta iyo siyaasadda soomaaliya. abuukar, ku soo dhowow barnaamijka.
aadan u dhowaa nuur, mabaasa boqolkiiba boqol.
Marka hore, maxaa kaaga baxay qaabkii ay u dhacday doorashadii madaxtinimada ee toddobaadkii hore?
walaa nuur, mabaasa boqolkiiba boqol. mar kale mabaasa boqolkiiba boqol. waxaan kuu sheegaa marka hore waxawaaye, maasha allah, soomaalidii macnaha sida badan hadda waxaa moodaa sanadii soo dhaafay ilaa iyo 2 markii lahadda mataqaana inaan xoogaa horumar fiican aan ka sameyno xagga macnaha qorashadiika ama taasiyaasada loo baahan yahay in laisu bedelo, taasoo keentay in macnaha mar walba aan helno hogaan la doortay oo si xalaal iyo xor la doortay. taasa macnaha waxay tahay guul soomaalida macnaha usoo yeetay. qofka imaanaya muhiima, laakin waxaa muhiim mataqaana brosesska iyo qaabka la maray, taasaa aada muhiim u ah mataqaana. marka waa guul macnaha waxaan aragnay qof kastoo soomaalida kuleeta wuxuu ku farxaan qiyaasa inay tahay mataqaana boqolkiiba boqol, waana horumar loo baahan inuu socdo insha allah.
ayaa marka howlo badan ayaa madaxweynaha horyaala, marka maxaa ugu muhiimsan ayaad isleedahay howlahaas?
kolley nuur, saa ognahay kolley soomaalida hadda badankeed ay u tahay waxa waaye waxa hadda caqabada ugu weyn haysata ama taqaana ama dhibkad nuhaysto soomaalida dhammaantood ay ka wada qayb qaataan ay tahay arrinta amniga. oo hadda maanta waddankeena waxaa moodaa in amnigiisa weli gacanta uusan ku jirin, xoogaga shisheeya waddanka weli joogo hadda maanta ka ah macnaa labada ilaaliyaal. taasa macnaha waxay tahay hadda midda ugu horreysa u baahan in aada looga qayb qaato dowlad ahaan iyo shacaab ahaanba mataqaana hor yaallo, loona baahan yahay in waddanka la gaarsiiyo isku filnaasho xagga amniga xaggiisa ah. taasoo hadda 4 sano socota mataqaana hortaala madaxweyne xasan sheekh inuu macnaha qeyb weyn ka ciyaaro insha allahu tacaala. dhisadda ciidanka kulli mid laga shaqaynayay oo hadda macnaha farmaajo uu soo waday, madaxweyne farmaajo uu soo waday, horena usoo bilaabatay hadda macnaha aysan ahayn mid ka bilaabatay farmaajo. haddana loo baahan yahay in hor leedhis la wado, ciidan badan in la dhiso waa muhiim, laakiin waxaa muhiima ciidanka macnaha maxay qabteen ani macnaha in la xoreeyo magaalooyinkii, in macnaha waddankii si nabada loo maro, taasa waxaa moodaa weli inay waddanka maqan tahay. taasaan u baahan mataqaana in aada looga shaqeeyo arrinta amniga gaar ahaan in aada xoog loo saaro insha allah.
waaya, marka shaqooyinka hadda ugu soo horreeya waxaa ka mid ah tan ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub. haddana magaalada muqdisho ayay maaragtay sida wariyaashiin ay noo sheegayaan ka socotaa maaragtay ololaha xaggaas. marka haddii ay dhacdo in madaxweynaha uu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub, ma kula tahay in ra-iisul wasaaraha imaan doona haddii uu rabiraal ka noqdo iyo madaxweynahan la doortay in ay jawi nabadoon ku wada shaqeyn doonaan?
nuur, su-aashaas su-aal muhiima waaye, waxaana aada muhiim u ah mataqaana in loo noqdo dastuurka, sababtoo ah waa su-aal dastuuriya waaye, dadka kulleeta khubaradoo yaqaana sharcigaana kulli antantaha aad iga fiican, laakiin waxaan rabaa inaan ka dhaha keliya kulli waxaan soo baranaya mataqaana muddo ilaa iyo mataqaana marka laga soo baxay telesisinka hataa markii lagu jiray wa telesisinka macnaha mataqaana kala guurka siyaasadeed marka lagu jiray mataqaana oo kubeelgaarka ahayd in caqabado siyaasadeed oo macnaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha markaas hor yaala inay meesha yaalaan, taasoo keeni karta mataqaana inaysan kala caddayn mataqaana howlaha hor yaala labadooda. taasaa isleeyahay kulliyata mataqaana in loo baahan yahay in arrin dastuurka lagu xaliyo, sababtoo ah waddanka wuxuu u baahan yahy mataqana kulli deganaasha siyaasa u baahan yahay oo aan isqabsi aan ka imaanin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha markasta macnaha oo ay ku socdo dowladda, sababtoo amnigiya ku xiran, dhaqaalaha ku xiran, dowladnimadana ku xiran hataa guud ahaan mataqaana hadaan ka hadalno. taas marka waxaa moodaa mataqaana inay ku xiran tahay dastuurka inuu macnaha caddaado. dastuurka caddaantiisana waxaa ka mid a mataqana in la dhamaystiro hadday noqon lahayd ra-iisul wasaaraha, hadday noqon madaxweynaha, iyo hadii xataa noqon lahay hataa gobollada macnaha madax magaboleeda mataa waddan ka jira oo iyagana sooda xataa ka muuqato inaysan faham weyn meesha uusan uulin xagga dastuurka ku saabsan. taasoo ah mataqaana waxyaabaha keeni kara mataqaana inay kala caddayn dowlarka ama macnaha howlaha ay kala leeyihiin, hadday noqoto maamul goboleed, hadday noqoto madaxweyne, hadday noqoto ra-iisul wasaare, inaysan aada u kala cadayn. way caddahay qaarkood, lakin waxaa laga yaba mataa in loo isticmaalo arrimo siyaasadeed loo isticmaalo oo dastuur kale meel la dhigay macnaha ugu dambeyn oo la yidhahdo mataqana haddana macnaha in gentleman agreement ama mataqaana in rag isu yimaadaan oo arrin siyaasadeed waxay noqoto aysan noqon arrin shuruuc lagu xaliyo. marka waxaan rajaynayaa mtaqaan insha allah taala madaxweynaha socdo iyo madaxweynaha hadda macnaha la doortay inay dhexmarto wada shaqeyn ku dhisan dastuurka ku dhisan qodobadiisa mtaqaana kala cadeynaya mtaqaana awoodahooda taasoo dhammaan keeni karto insha allah tacala haddii la helo shaqadeeda la qabto oo qof walba qeyb ka qaadato inay keeni karto in howlihii dowladnimo ay si macnaha habsimo u socdaan insha allah saankaas arrintaan kuli rajaynaa aniga shaqsiyan
abuukar sanay dhinacyada aad ka maaragtay wax ka qortay fiiriso waxaa ka mid a arrimaha horumarinta waddanka abaar xoog lahaa ka jirta oo keliya kuma eka xitaa soomaaliga meelaha ay soomaalida degto geeska africa oo dhan abaar ayaa ka jirta marka shaqo noocee ah ayaa isleedahay maaragtay dhankaasi waa ay u qaadi kartaa dowladda soomaaliya si loo yareeyo gaajada iyo baahida hadda dadka qaarkood haysta
walaa nuur arrimaha oo ku saabsan abaaraha waxay ka mid tahay caqabada waddankaasa ka mid tahay oo macnaha underline cost waxa lahaa jira mtaqaana waxaas maxaa keeni kara macnaha oo macnaha sabab u ah waxaa aniga ii muuqata kuleetaba inay jirto dowladnimadiiyo macnaha mudin ugu cusub oo macnaha aan habki la sisi raba aan ahayn taasoo macnaha aan hanan karin mataqaana aan hanan karin waddanki inay dhibaatooyinkiisa xaliyaan haday noqoleed amnigi haday noqoleed dhaqaalihii haday noqoleed abaarihii mtaqana soo nanoqdo kuleetaba taas waxay u baahan tahay keliya aan dhihi karaa mtaqaana sida badan waxaan ogahay intaan aniga wadan kasoo shaqeeyey hay-adahan dowliga arrimaha caalamka ka shaqeeya mtaqaana sida u sida baan ka shaqeeya arrimaha kahortaga abaaraha oo kale matal ama mtaqaana in xal laga keeno macnaha in la raadiyo xal loo raadiyo taas aniga kuleeta waxaan dareemaa mtaqaana inaysan macnaha waxyaaba macnaha loonqota ama macnaha ani wax macnaha muddo ko badan aan ku shaqeyn karna ma aha waxaa lagu shaqeyn karaa keliya in la fahmo gobollada mamalada jooga iyo dowlada dhexe inay ka kaashadaan ani qaabkee loo xalin karaa abaaraha soo noqday maxaan haysanaa mataqaanaa resource ama mataqaanaa dhaqaale aan haysanaa ku xali karnaa maxaan haysanaa haddana macnaha sida kale dad ka shaqeeya arrimahaas oo aqoonteeda leh waxyaabana xulul oo ana solution waa soo geediyey macnaa mar hore laakiin weli waxaa moodaa mataqaana inaan la fahmin qaabka ugu fiican lagu wajihi karo abaaraha soo noqday taasoo mataqaanaa ku saabsan mainly macnaha anigi kale inay tahay arrimo macnaha farsamo u baahan oo dad macnaha khubro oo yaqaano waxaan ama haday noqota mataqaanaa in daaminkii ama mataqaana biyo xidhanadii macnaha waddanka loo sameeyo mataqaana meelihii abaarihii aysan biyihii markay noo yimaadaan aysan macnaha haddana dhammaanin iyo in loo sameeyo qaab guudo macnaha dadka macnaha xataa beerleyda iyo dadka ka shaqeeya holahaas lagu wacyigeliyo mtaqaana inay iyagana ka shaqeeyaan waxaa iyadana qeyb weynka arrimahaas hore noqda abaaraha mataqaana cimilada qeybka mataqaana ugu weyn oo hadda maanta la dhihi kara mataqaana waxyaabahan environmental issue mtaqana inay yihiin waxyaabaha keeni kara abaarahaas laakiin waxaa u baahannahay mataqaana qorshe deganoo macnaha lagu wajihi kara abaarahaas gaar ahaana macnaha arrimaha raashinka hadda ugu daran mtaqaana meelaha qaarkood waxa laga yaba inay macluul iyo ka dhacdo oo dadkii qaarkood biyo la-aan iyo raashin la-aan ay ka dhacdo laakiin waxaa rabaa mataqaana in laga shaqeeyo qaab ani waxaas loo kaydin karo haday noqoleed biyo hataa waa la kaydin karaa lafdiyaalajugo la kaydin karaa beero waxaa la samayn karaa mataqaana ku shaqeynaya biyo kaystan oo la kaydiyay ku shaqeyn karaa la samayn karaa marka cala ayi xal waa qorshe kulli u baahan wasaaradda beeraha shaqadaas kale mataqaanaa gaar ahaan inay ka shaqeyso iyo wasaaradaha kaloo lamid a mataqaana oo dowrba ka shaqeeyo inay ka shaqeeyaan qaab lagu xalin karo abaaraha soo noqday iyadoo la daraasiyahay macnaa laga fiirinaya meelo badan oo environment cimilada ay ka mid tahay iyo mataqaanaa sida loo abuuri lahaa dad macnaha aqoonteeda leh oo waxaan macnaha ka shaqeeya insha allah
waayahay waa mahadsan tahay haatanna doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystayaasha su-aalaha na soo weydiiyey dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan wada maqalno
magacaygu waa maxamed yuusuf oo kasoo hadlaya magaalada buusaaso khabiir abuukar waxaan weydiin lahaa caqabada dowladan dowladan xasan sheekh asbuuci hore la doortay ma geyn kartaa muddo 4 sano gudahood ah qof iyo cod ma ku gaarsiin kartaa dalka su-aashaas ayaan weydiinayaa aada baa u mahadsantihiin baada v o eda iyo abuukar sanay oo ah khabiirka arrimaha ka faalooda siyaasadda
waa su-aal fiican dhegeystaan kumaysa boqolkiiba boqol kulleyta arrinta macnaha qof iyo cod waa arrin macnaha aada looga fikiraya in badan soomaalidana ka fikiraysay lana dhihi kara inay tahay inay noqoto mid macnaha keenta in laga baxo waxaa hadda macnaha nidaamka hadda aan ku shaqeyno oo 4.5 sababta haddii qof iyo cod la gaaro qof walba kartidiisa iyo awooddiisa lagu dooran doonaa laakiin inay ku doorto noqon ma doonto kulli saan qiyaasaya kulleytaba inkastoo soomaalida macnaha qabiilka uu macnaha mar kasta u yahay aasaas u yahay kulli waxaan isleha mataqaanaa haddii la helo waxyaaba qaarkoodoo muhiim u ah in la gaaro hawshaas oo ay ka mid tahay amnigi gaar ahaan ay ka mid tahay mataqaana in aada looga shaqeeyo oo macnaha la gaadhsiiyo hawshaas in la gaari karo. Waxaa kaloo iyadana ka mid ah waxaa hore u gaari kara mataqaanaa in loo diyaariyo dadkii loo diyaariyo mataqaana, sababtoo cod qaadinta macnaha waxa waaye qofkii codaynayay waa in la yaqaana, yani qofka codaynayo deegaankiisa in la yaqaano, asagana macnaha shaksiyan macnaha deesadiisa ama macluumaadkiis inu haya waa muhiim. Haddii marka macnaha la qabanayo doorasho qofkii coda, yani waxaa muhiima number one saan sheegay mataqaana amnigaas horta asaas u ah in la helo oo meel kasta doorasho lagu qaban karo mataa waddan kamid a, iyo in la helo mataqaana waxaan biometrics ama mataqaanaa macluumaadkii qofkii codeyihii lahaay waa muhiim, deegaanka ka codeynayay iyo qofkii macnaha macluumaadkiisa dhammaystiran yahay. Hadda waxaa sida badan la sheegaa Somaliland hadda mataqaanaa ayaa sida badan qabato doorasho noocaas oo qofkii coda, taasna sida badan waxyaaba caqabadaa jira macnaha ku hareeraysan oo gaar ahaan xagga macnaha shaqsiga qofkii codeynayay macnaha aqoonta loo leeyahay. Marka guud ahaan Soomaaliya hadda macnaha waxaan dhihi karaa mataqaanaa doorasho qofkii coda waa muhiim, laakiin waxaa muhiim in la gaaro, waxaa macnaha muhiim ah in amnigii macnaha dadkii codeynaya la sugi karo, taasaa muhiim mataqaanaa, iyo in laga shaqeeyo dhammaan waxyaabihii iyadana la socdayo doorashadii mataqaanaa oo hadaasaan sheegay dadkii xataa in la tiriyo xataa macnaha afti andamtirikoob manaa in la sameeyo xataa waa muhiim si loo ogaado cid wal meesha ka codeynayso. Yani taas macnaha sida badan waxaa moodaa weliba inay maqan tahay tirikoob guud wadanka noo maqan yahay guud ahaan mataqaanaa in la sameeyo marka waxyaabahaasa kuleeta ku hareeraysa mataqaanaa codeynta, laakiin waa shaqo u taaga kuleeta dowlada xashiiq mataqaanaa dowlada imaa doonta mataqaanaa xukuumadda imaa doonta inay ka shaqeyso insha allah taala arrintaas, kuna gaarsiiso dadka Soomaaliyeed inay gaaraan hab ay ku codeyn karaan oo codkooda ay ku cabeyraan iyadoo aan lagu hayn ama lagu koobin mataqaanaa in dad qof dad aan lagu doortay qaab aan aqoonin inay markasa matalaan oo hadda sida hadda qaabka aan wax ku doorano mataqaanaa hadda qaab saxa maa boqolkiiba boqol, waana kulita waan mataqaanaa in la helo qaab ka duwan oo macnaha qofkii cod ahna ay tahay midda ugu fiican in la gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed ay codkooda ay ku doortaan qofkay rabaan, hadday noqoleed heer macnaa degan, hadday noqoleed mataqaanaa heer gobol, iyo hadday noqoleed heer mataqaanaa dowladeed oo macnaha dowlad dhexe dhammaantood.
Waa tahay dhageysto kale ayaa isna khadka ku jira, soo dhawo walaal.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Dileeti Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Nuur adiga iyo martida barnaamijka waa idin salaamay. Intaas kadib haddaan barnaamijka rusii galo, waxaan rabaa martidana weydiiyo madaxweynaha cusub madana Xasan Sheekh Maxamuud, waxaa lagu wadaa inuu soo magacaabo wasaare cusub. Marka malaga yaabaa wasaaraha iyo madaxweynuhu inay waqtiga dowladda ama teeramka dowladdu ay wada dhammaystaan oo ay wada shaqeeyaan oo xasilooni siyaasadeed ay ku wada shaqeeyaan labadooda. Midda kale, maxaa keenaya horta in madaxweynaha iyo prime minister-ku iska qabsadaan sidii hore u dhici jirtaba? Maweysan labadoodu si xasilooni ah aysan waqtiga dowladdu wada dhammaysan karin?
Waa maana tahay dhegeystaha mahadsanya qolkiiba boqol, waa arrintaas aad hore aga hadalnay, laakiin haddaan ku laabto kulleytaba isqabsiga siyaasadeed madaxweynaha iyo wasaaraha waxaa kulley aasaasu ah mataasa hore u sheegnay shuruucda waddanka u taallo, macnaha qof kasta uu ka fiirinayo macnaha qaabka uu asaga u arko macnaha qeyb ka ah. Waxaa iyadana caqabad kale oo mataana qeyb ka ah oo macnaha keeni karto arrimahaas qabsigaas aan dhammaanin asal u ah inay maqan yahay hay-adihii mataqaanaa maxaakimtii ama mataqaanaa hay-adihii doorkoodii macnaha maqan yahay. Gaar ahaan waxaa sida badan laga hadlaa hore uma sheegi laga darba inaan adkeeyo sheego, maxkamad dastuuriga ah waa muhiim in la helo. Haddana macnaha dowlad xasiiqada shaqada u taalla kamid tahay mataqaanaa hadda maadaama afar sano lasoo dhaafay, afar sano 2012 ilaa 2016 uu macnaha wadanka ka shaqeynaya madaxweyne ka ahaa, way suurogeli weysay. Waxay kaloo suurogeliweysay mataana xilliga farmaajo oo iyadana mataana maxkamadaas macnaha la sameyn waayey. Hadda waxaa kuleeta macnaha la dhihi karaa waa waqtiga ugu haboonaa oo in la helo ay muhiim ay tahay maxkamad dastuuri ah, sababtoo ah isqabsiga siyaasadeed oo hadda macnaha dowlad dhexe keliya ma aha, laakiin dowladaha kaloo madnaha ka ahaa sida lagu magacaabo ama goboleedada wax kala xalin kara waa maxaakimta mataqaana dowladka iyo macnaha qeyb qolo kasaba macnaha awooddeeda xakameyn kara macnaha waa qoomikaas oo maxkamadaha mataqaana dastuuriga gaar ahaan, taasaa macnaha muhiim in la helo, sababtoo adii kale waxa waaye waxay noqonaysaa qofkaas inuu ra'yigiisa iyo mataqaana hawadiisa uu isticmaalo, mana jirta hay-ad loo noqdo mataqaana garsoor ahoo kala goysa macnaha doodaha meesha ka jira. Marka waxaan dhihi karaa mataqaana in muuqato haddaan la helin maxkamad dastuuri oo waxaan kala cadaysa, haddaan la helin dastuurkan macnaha oo si cad loo fahmo lafigiisa mataqaana madaxda waddanka ka shaqeysa heer gobol iyo heer mataqaana dowlad dhexeba fahamkooda macnaha ku saabsan awoodaha ay leeyihiin qaarkood ma dhihi karna ma fahamsana way fahamsan yihin boqolkiiba boqol, laakiin qofka macnaha hadduu meesha yimaado awoodu raba inuu yeesho awoodaan marka waxa xakameyn karno waxa aan taqaana waa maxkamadii ama maxkamadda suuriga ama taana wadanka lahaa in la helo taasal macnaha xakameyn karnaa taas ku dhacay siyaasadda ma wadanka aan ku soo aragnay ilaa muddo taana muddo ilaa muddo 10 sano ku dhaw taasan lagu xalin karaa taqaana marka calaahay xal waxa horyaala madaxweynaha sheekh asagii iyo xukuumadda imaad doonta wasaarisa in muujiyaan wada shaqeynti loo baahnaay oo ah mid macnaha aasaas u ah dowladdiski mid aasaas u ah mitaana horumarki mid aasaas u ah mitaana xaqi nabadda in la gaaro sababtoo ah waa hadaan macnaha dowladdu ay shaqeyso aysan macnaha wada shaqeyn aysan oolin adeegyada loo baahnaa madacayaan ma imaanayaan marka taasaan adla mitaqaana inay aad xoog u saaraan oo gaar ahaanna madaxweynaha sheekh mitaqaana ay ka go-naato markaan janis oo haysta oo ku sameeyo maxkamadii loo baahnaa dastuuriga ahayd oo xalin karta khilaafaadka siyaasadda waddanka ka dhaca oo xalin karta mitaqaana haday noqon lee mitaqaana heer gobol iyo heer dowlad dhexeba in laisku dhaco macnaha la kala garan waayo awoodihii la kala lahaa taas macnaha soomaalida macnaha uma cuntanto waxaan leeyahay dhammaan dadka madaxda waddanka ah gobol iyo mitaqaana dowlad dhexeba inay gartaan muhiimadda ay leedahay maxkamadda dastuuriga ah si loo helo dowlad macnaha socon karta shaqeyn karta mitaqaana ku shaqeyn karta dastuurkii iyo mitaqaana iyo qodobadii iyo xeerarka u dhegeysanaa waddanka in lagu shaqeeyo
waayaha marka abuukar caqabadaha ugu waaweyn ee hadda hor yaalla dowladda cusub maxaa ka mid a
kolley saan sheegnay adaan ku noqdo kolley number one waa qodobka u qoraya waa amniga xaggiis taasoo macnaha u baahan in aada looga fikiro tan labaad oo aada iidana muhiim sidaan sheegnay mitaqaana iidana waxa waaye midaan ku saabsan mitaqaana dastuurka dhamaystirkiisa dastuur dhamaystirkiisa waxaa mitaqaana bas asaas u yahay mitaqaana in la gaaro isfahan siyaasadeed magtahay teeda kalena macnaha haddii dastuurka dhamaystirana waxa waaye waxay tegeysaa macnaa in afti loo qaado marka aftiqaadkaas ayaa su-aal weyn ka taagan tahay oo hadda macnaha oo dadka shuruucda yaqaana ay macnaha aada uga hadlaan aniga kulleyta waxaan muddo la shaqeeyey mar la shaqeeyey wasiirkii macnaha dastuurka cabdi xoosh oo allah naxariista dhintay taladu waxyaabaha qaarkooda cabdi xoosh aaminsanaayay allah naxariista waxaa ka mid a yani dastuurkan ma dhammaystiri maayo aftina si ilaa afti laga qaado oo ah mitaqaana haddii soomaaliland ay maqan yihiin oo hadda maanta aftida la gaarsiin karin gobollada waqooyi dastuurka dhamaystirkiisa macnaha weli waa waxaa mooda inuu qabiya wuxuu ku dhamaystiran keliya mitaqaana in baarlamaanka keliya u dhamaystiro oo macnaha taas ku xaliyo laakiin aftida guuda loo baahnaa lama gaari karo marka taas macnaha waxaa mooda inay caqabad tahay marka labadaas qodob ii muuqda kulleyta macnaha muhiim ku ah waddanka hadda maanta la joogo xagga ammaanki iyo mitaana amniga dadka ay macnaha ku noolaan lahaayeen iyo xaggan oo ah shuruucdii iyo dastuurkii dhamaystirkiisi iyo mitaana muhiim u ah dowladdaskii iyo mitaqaana iyo qaab socodkii dowladeed aan ku soconay ilaa muddo lasoo dhaafay
waayo ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aada soo jeedin lahayd oo ku aadan ama aada usoo jeedin lahayd dowladda cusub
wallahi kulliyatabaarta madaxweyne xasan sheekh waxaan leeyahay mitaqaana soo dhawo mar kale hawaay waa taariikh macnaha soomaalida eeda yeeshay ka mid tahay mitaqaana oo ah in macnaha madaxweyne mar labaad la doortay waxaan leeyahay kulliyatabaar saan u sheegnay in xoogga la saaro waxyaabaha macnaha adeega u noqdo mitaqaana brat u noqdo muhiim u noqdo ama ahmiyad u noqdo dadkii loo adeego sababtoo dadkeena mitaqaana hadda sidaan ka hadalnay mitaqaana abaarahan soo noqday waa dadkii macnaha maanta abaaraha ay saameynayaan waxay u baahan yihiin dowladda u adeegta u baahan yihiin taas macnaha in xoogga la saaro number one oo maa laga shaqeeyo qodobka labaad oo iidana muhiimka ay tahay mitaqaana in laga shaqeeyo oo yahay in dadkii macnaha iidana macnaha isfaham siyaasadeed laga yaaro mitaqaana arrimahan macnaha qabiilka ku dhisan ama waxyaabaha mitaqaana keeni kara isku dhacyada siyaasadeed oo macnaha qabiilka ku dhisan in laga gudbo mitaqaana oo loo gudbo in macnaha dadka soomaaliyeed ay isu yimaadaan ay arrimahooda si guud oga sheekeystaan haday noqdeen arrimo siyaasadeed saa ogna degaalada qaarkood hadda mitaqana waddankaada doorsamaa hadda socotay waxaa moodaa inay mitaqaana ay isku dhacyada siyaasadeed darteed xataa macnaha maamul goboleeda qaarkood manaa madaxda qaarkood aysan tegi karin meelaha qaarkood marka taasaa macnaha waxaa moodaa iyadana caqabad u baahan in la xaliyo madaxweyne hadda xasan sheekh iyo tiimkiisa soo socda hortaala inay wajahaan macnaha qaab dib uheshiin siyaasadeed in la gaaro macnaha laga gaaro mitaana maamulada waddanka ka jira haday noqdeen mitaana jubbaland iyo haday noqdeen mitaana hirshabeelle hadda ugu weyn hadda mitaana waxyaabahaasha ka jira iyo guud ahaan midda kale iidana ku saabsan mitaqaana wadahadalada la furi doono walaalaheen mitaana somaliland oo iidana muhiim u ah in la gaaro mitaqaana xal laga gaaro arrimaha hadda mitaana taagan muddona soo socday intaasaan isleha mitaqana amay yihiin waxyaaba hadda saddexdaas qodob mitaqaana arrinta amniga iyo arrinta mitaana dib uheshiin siyaasadeed mitaana laga helo iyo wadahadalka macnaha lala sii wadi doono walaalaheen somaliland oo macnaha aan rajeyna insha allahu tacala inay noqoto weji cusub inuu madaxweyne xasan iyo tiimkiisa ay ku wajihi doonaan insha allahu tacala
aada ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Abuukar Sanay oo ka faalooda arrimaha horumarinta iyo siyaasadda Soomaaliya, islamarkaana shahaadada B H D-ga ka diyaariya jaamacadda Ohio University ee dalkan Mareykanka, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha nala socodsiinayay. Markana dhinaca kaalmahaysa, kaasi Allahow naxariiste Cismaan Gacanlo wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii galabnimo oo idinkaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee V O A Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Waa inaan samiree